përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i kërkon kancelarit gjerman mbështetje për Këshillin e Evropës. Serbët në veri rezistojnë të regjistrohen, por jo edhe ata në jug, thonën nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Pavarësisht të zotimeve se do të çrënjohë korrupsionin, qeveria e Kosovës ka së paku dy ministre që janë nën hetime ose në procedura gjyqësore. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken në Arabinë Saudite për të diskutuar për gazën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar me kancelarin gjerman Olaf Scholz, të cilit i ka thënë se shpreson që Gjermania do ta mbështesë kandidaturën e shtetit të tij në Këshillin e Evropës. Shumica e deputetëve të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës e mbështetën më 16 prill raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizat me seli në Strasburg. Për votuan 131 deputet, kundër ishin 29, kurse 11 abstenuan. Çështja tani është në duart e ministrave të jashtëm të Këshillit të Evropës, të cilët duhet të vendosin përfundimisht nëse Kosova do të bëhet antarja më e re e organizatës. Takimi i radhës i Këshillit të Ministrave do të zhvillohet në mesin e muajit maj. Këshilli i Ministrave të jashtëm në Këshillin e Evropës takohet një herë në vit, tradicionalisht në muajin maj. Në bisedën telefonike me Scholzin, kryeministri i Kosovës tha se i ka shprehur atij mirënjohje për mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për Kosovën. Nënvizova shpresën se Gjermania do ta mbështesë kandidaturën tonë për antarësim në Këshillin e Evropës në përputhje me rekomandimet e Asamblesë Parlamentare, po ashtu rikonfirmova angazhimin ton për zbatimin e plotë të marrëveshjes bazë, ka shkruar Kurti në Twitter. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë me seli në Strasburg të Francës, themeluar më 1949. Këshilli mbron lirinë e shprehjes dhe të mediave, barazinë dhe minoritetet në vendet anëtare. Një prej përfitimeve direkte të qytetarëve të Kosovës nga antarësimi eventual në Këshillin e Evropës do të jetë çasja në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut. Bashkimi Evropian pret që takimi radhës mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit serb të jetë rasti final për zgjidhje dhe atë në bazë të propozimit të bërë nga i dërguari i posaçëm evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Kështu tha në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Ai i u referua takimit të fundit në Bruksel më 25 prill mes kryenegociatorit të Kosovës Besnik Bislimi dhe atij të Serbisë Petar Petković, kur nuk u arrit pajtim për transferimin e mjeteve financiare nga Serbia në Kosovë pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës që vetëm euroja të jetë valutë për kryerjen e pagesave. Pasi të dyja palët sharuan qendrimet e tyre, lehtësuesi i BE-s paraqiti një propozim kompromisi për aranzhimet për një zgjidhje të përkohshme. BE-ja u bën thirrje të dyja palëve që të pranojnë këtë propozim dhe mbetet e gatshme të jetë mikpritëse e takimit final nëse palët angazhohen në mënyrë konstruktive lidhur me propozimin e BE-s. Tha Stano për Radio Evropa e Lirë. Takimi radhës për këtë temë pritet të jetë pas dy javësh në Bruksel. Petković pas takimit të fundit tha se rundi i radhës i bisedimeve mund të mbahet më 13 maj. Pas takimit të javës e kaluar, Bislimi tha se propozimi i ri i Lajçakut synon që të parafroj qëndrimet e paleve sa i përket ndihmës financiare nga Serbia për serbët në Kosovë. Ai nuk tregoi detaje konkrete të propozimit, por tha se Kosova dhe Serbia duhet të japin mendimet e tyre për të në 7 ditët e ardhshme. Le të themi që propozimi sotëm është më i detajuar se ai i kaluari dhe sharon më mirë disa prej pikave dhe vërejtjeve që ne kemi pasur në idejt e tij fillestare, ka deklaruar Bislimi javën e kaluar. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë Statistikave të Kosovës Avnika Strati tha se serbët në katër komunat në veri të Kosovës ende po rezistojnë të regjistrohen, por jo edhe ata në 6 komuna në jug të Ibrit ku po regjistrohen në mënyrë masive. Komuniteti serb në veri ende heziton në mënyrë masive, tha Kastrati në një konferencë për media në Prishtinë, në të cilën foli për ecurinë e procesit të regjistrimit të popullsisë në Kosovë që ka filluar më 5 prill dhe do të zgjasë deri më 17 maj, lidhur me mos pjesëmarrjen në serbëve të veriut në procesin e regjistrimit. Kastrati tha se javën e kaluar janë zhvilluar bisedime me disa institucione ndërkombëtare dhe sipas tij sigurisht ata do t'ju transmetojnë atë çka u tham ne. Ata duhet të dinë se kjo është një e mirë edhe për ata, për të ditur numrin e atyre që jetojnë në këto komuna. Mos pjesëmarrja në regjistrim nuk ekziston, tha Kastrati duke u bërë thirrje serbëve në veri të regjistrohen. Më 5 prill kur edhe filloi regjistrimi, lista serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit, kishte thënë se serbët nuk do të merrnin pjesë në procesin e regjistrimit të popullsisë. Kastrati tha se kjo thirrje e listës serbe është jashtë ligjit dhe se Agjencia e Statistikave të Kosovës në 10 novembër do të veprojë sipas ligjit në fuqi, duke mos thënë se çka saktësisht do të bëjë. Kjo thirrje ka pasur ndikim te pjesa veriore, kurse te pjesa jugore komuniteti serb është duke u regjistruar në mënyrë masive. Projekti i regjistrimit të popullsisë do të ecë përpara. Nëse komuniteti në atë pjesë nuk merr pjesë, ne do të bëjmë një vlerësim si pas standardeve ndërkombëtare, ka thënë Kastrati. Ai ka shtuar se procesi po shkon ashtu siç është planifikuar, duke shtuar se deri dje janë regjistruar më shumë se 891.000 banorë të Kosovës. Kastrati u bëri thirrje qytetarëve që të jenë aktiv dhe se nëse regjistruesi nuk vjen te një familje brenda këtyre 5 deri 6 ditë të fundit, banorët duhet të kontaktojnë komunën e tyre për angazhimin e një ekipi. Nëse komuna nuk përgjigjet, banorët duhet të kontaktojnë vet Agjencinë e Statistikave të Kosovës. Disa organizata të shoqërisë civile kanë nisur mbledhjen e nënshkrimeve për një peticion përmes të cilit do të kërkohet hartimi i një projekt ligji për parandalimin e vetvrasjes në Kosovë. Peticioni ka nisur sot në qendër të Prishtinës, ndërsa nënshkrimet përveç aty do të mblidhen edhe në Pej, Prizren dhe Gjakov. Në emër të organizatave, Bind Skeja tha se po kërkoj një projekt ligji cili do të përfshinte ndër të tjera shërbime klinike për parandalim të vetvrasjes, integrim të parandalimit të vetvrasjes në objektiva institucional dhe mekanizma për ngritje të profesionalizmit të medjave gjatë raportimit të vetvrasjes. Gjithashtu shtoi ai projekt ligji duhet të përfshijë shërbime dhe mbështetje sociale, jo klinike, për persona me mendime të vetvrasjes, mekanizma për reduktimin e çasjes në mjete vetlënduese, programe specifike për komunitete jo shumicë dhe mekanizma për mbledhjen e të dhënave të vetvrasjes. Skaja tha se niveli institucional nuk ofron asnjë shërbim për parandalim të vetvrasjes. E vetmja që ofrohet sipas tij janë disa ditë të mbyllur në psikiatri për trajtim pa vullnet, gjë që OKB e cilëson si shkelje të drejtave të njeriut, ka thënë Skaja. Që nga viti 2019 funksionon linja e jetës qendrë telefonike vullnetare në Kosovë që ofron ndihmë për persona që kanë mendime për vetvrasje apo që vuajnë nga depresioni apo ankthi. Të gjitha të dhënat e telefonuesve mbesin konfidenciale. Inicimi i këtij peticioni vjen duke u bazuar në ligjin për nisma legislative sipas të cilit përveç presidentit, deputetëve dhe qeverisë edhe qytetarët me të drejtë vote kanë të drejtë për nismë legislative. Për të qenë i vlefshëm peticioni, ai duhet të nënshkruhet nga së paku 10.000 qytetarë. Numri i zyrtarëve publik që nuk e kanë deklaruar pasurinë ose janë vonuar ta bëjnë këtë është rritur në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, thon nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Nga organizatat jo qeveritare, Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Lëvizja Fol vlerësojnë se qeveria e Kosovës ka dështuar ta luftojë korrupsionin dhe të qeverisë me duar të pastra. Raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House kanë theksuar se praktikat korruptive në Kosovë vazhdojnë të jenë problem shqetësues, por qeveria thekson se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Ndjekim në vazhdim kronikën e zgjeruar nga Bekim Bislimi.
Me premtimin se do të luftoj korrupsionin dhe do të qeverisë me duar të pastra, qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti mori udhëheqjen 4 vjet më parë. Sot zyrtarët e saj kritikojnë për përfshirje në praktika korruptive pa u ndëshkuar. Agjencia për parandalimin e korrupsionit thot po ashtu se numri i zyrtarëve që se kanë respektuar obligimin e deklarimit të pasurisë është rritur për disa fish në vitin 2024 krahasuar me vitin 2021, veç qeveria e Kosovës në anën tjetër thot se ka bërë përparim në luftimin e korrupsionit. Drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, Yll Buleshka, i thot për Radio në Evropa e Lirë se në vitin 2021 kanë qenë 4892 zyrtarë të obliguar të deklarojnë pasurinë. Ky numër është rritur në dy vitet pasuese, ndërkaq aktualisht janë rreth 11000 zyrtarë që kanë një obligim të tillë ligjor. Sipas Buleshkait, numri i zyrtarëve që kanë bërë shkelje ligjore lidhur me këtë obligim gjithashtu ka lëvizur brenda këtyre viteve.
Në vitin 2021 kanë qenë 109, pastaj ky numër ka rënë në 69/2022, duke shënuar numrin më të vogël të 2023-ën, prej vetëm 38 zyrtarëve. E ky numër tashmë është rritur, i kemi 150, të cilët nuk e kanë kryer këtë obligim në këtë vit, në vitin 2024.
Buleshka shtoi se shumica e këtyre zyrtarëve kanë deklaruar pasurinë jashtë afatit ligjor dhe ata do të gjobiten nga kjo agjenci, ndërkaq që numri zyrtarësh do të jetë subjekt i kallëzimeve penale. Në vitin 2021 janë ushtruar 121 kallëzime penale, ndërkaq në vitin 2022 është shënuar rekordi prej 275 kallëzimeve penale. Në vitin 2023 janë ushtruar rreth 60 kallëzime penale. Ehat Miftara, i drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thotë se qeveria e Kosovës ka dështuar të përmbush premtimin e saj për qeverisje me duar të pastra dhe për luftimin e korrupsionit. Mosdeklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në fillim të mandatit, siç thot ai, paraqet vetëm një aspekt të këtij dështimi.
Ka ndërtuar kulturë të pandëshmërisë në rastet kur ministrat e tyre thot janë përballur me procedura ose me hetime para penale ose penale, dhe e treta ajo që ka qenë ndoshta edhe më e rrezikshmja, kur kryeministri Kurti, deputet televizion vendosje, ministrat i kanë dalë në mbrojtje personave qoftë arrestuar për korrupsion apo që kanë qenë subjekte hetimeve për korrupsion.
Miftara i është referuar rastit të ambasadorit të Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, i cili aktualisht është subjekti hetimit të prokurorisë për shmangje tatime dhe shpëlarje të parave, si dhe rastit të i shefit të korporatës energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi, i cili është arrestuar vitin e kaluar në ndyshimin për keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Berishaj vazhdon ta kryejë detyrën e ambasadorit pavarësisht hetimit, ndërkaq Krasniqi vetëm disa ditë më parë, rreth 1 vit pas arrestimit, është liruar nga detyra e drejtuesit të Kekut. Megjithë Demolli, drejtoresha ekzekutive e lëvizjes Fol, thekson se përgjatë 3 vjetëve nuk është parë përmirësimi i premtuar nga qeveria e kryeministit Kurti për ta luftuar korrupsionin. Sipas Demollit, kryeministri Kurti nuk po bën atë që dikur ka kërkuar si opozitar dhe nuk po e përmbush premtimin për qeverisje me duar të pastra.
Kem rastin e rezervave shtetërore, e ke një ministri që pavarësisht të gjithë atyre dhënave që u publikuan, vazhdon me qeverisje në mandatin e saj, do të thotë nuk kem as suspendim as largim as një gjë.
Demolli u referua rastit të ministres së ekonomisë dhe ndërmarrësisë Rozeta Ajdari, ndaj së cilës në korrik të vitit 2023 Task Force Antikorrupsion nisi hetimin në ndyshimin për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Shqetësimet e lidhur me korrupsionin në nivelin e lartë i ka përmendur edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për Kosovën për vitin 2023. Aty thuhet se gjatë atij viti pati raportime të shumta për korrupsion në qeveri. Gjithashtu raporti i organizatës ndërkombëtare Freedom House, i publikuar në fund të shkurtit të së vjetmë, thekson se korrupsioni vazhdon të mbetet një çështje shqetësuese serioze në Kosovë. Gjithashtu aty përmenden edhe shqetësimet e ngritura lidhur me largimin nga detyra më tet korrik të vitit 2023 të shefit të njësisë së veçantë hetimeve të policisë së Kosovës, Shemsi Aziri, duke dhënë në dyshim përkushtimin e Kosovës për ta luftuar korrupsionin. Aziri kishte udhëhequr hetimet në rastin e ambasadorit Martin Berishaj dhe ish-drejtorit të Kekut Nagib Krasniqi. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës të komentojë shqetësimet e ngritura në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe Freedom House për mos efikasitet në luftimin e korrupsionit. Në një përgjigje me shkrim, qeveria e Kosovës ka thënë se ndaj zyrtarëve qeveritar nuk ka asnjë akt akuzë të ngritur, por bëhet fjalë për hetime eventuale të bazuara në kallëzime penale apo raportime në media. Ne besojmë se pikërisht këto hetime do të vërtetojnë se nuk ka pasur asnjë shkelje apo akt korruptiv, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës, e cila nuk ka përmendur emrat e zyrtarëve të saj ndaj të cilëve janë iniciuar hetimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me angazhimin e Fondacionit Jajaga si një organizacio qeveritare u thequr nga ish presidentja e Kosovës Atifete Jajaga, Kosova tashmë ka siguruar PET-CT. Kjo aparatur tashmë është e vendosur në shërbimin e mjekësis nukleare brenda ÇKUK-s, por ende nuk është funksionale. Kjo aparat ka kushtuar 1.5 milion euro dhe është përuruar të premten, kurse rastet e para të pacienteve që kanë nevoj për këtë ekzaminim do të mund të nisin në fund të muajit maj. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Për herë të parë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka siguruar pajisjen për diagnostikimin dhe menaxhimin e llojeve të ndryshme të kancerit, por edhe të disa sëmundjeve të tjera të njohura si PET scan. Shërbimet me këtë aparatur nuk janë ofruar kurrë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, por në institucione private ose jashtë shteti, gjë që u ka kushtuar pacientëve me mijëra euro. Situata në dëm të tyre gjithmonë do të mund të vazhdojë edhe për ca kohë përkundër sigurimit të PET scan. Kjo pasi objekti ku është vendosur aparatura duhet marr leje të veçantë, stafi duhet të trajnohet dhe materiali shpenzues duhet të sigurohet. PET scani në vlerë prej 1.5 milion eurosh është siguruar si donacion përmes angazhimit të Fondacionit Jajaga, një organizatio qeveritare e udhëhequr nga ish presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga. Aparatura ka arritur në ÇKUK qysh me 14 shkurt, por nuk është funksionalizuar ende. Besojmë se tani janë në fund të punëve finale për ta funksionalizuar atë, thanë shkurtimisht nga Fondacioni Jajaga për Radio Evropa e Lirë. Aparatura është vendosur në një objekt të shërbimit të mjekësisë nukleare brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, drejtori i këtij shërbimi, Fakir Spahiu, numëron disa arsye pse ajo nuk është futur në funksion.
Objekti është në renovim dhe është në përfundim e sipër. Aparatura është ardhur në me 14 shkurt të dorzuar si aparatur fizikisht, do të thonë pa u montu, dhe pas 14-tit, me njëherë me 15 shkurt ka filluar të montohet, pastaj të kalibrohet, të testohet, dhe të fillojnë të mbahen trajnimet për teknikë dhe për mjek.
Spahiu po ashtu thotë se objekti ku është vendosur PET scan-i duhet të licencohet nga Agjencia e Kosovës për mbrojtjen nga rrezatimet dhe sigurimi përthamor. Ai thotë se kjo procedurë nuk do të marrë kohë, por nuk specifikon më shumë. Një tjetër sfidë që përmendet është edhe sigurimi i materialit shpenzues që duhet të kaloj përmes tenderit.
Por njëkohësisht që përmendet edhe drejtim të sigurimit të materialit, pasi që materiali radioaktiv i cilën punon PCT-ja FDG, fluorodezoksi glukoz, i cili përdoret nga flori 18 izotopi florit, për herë të parë domethënë blet në institucione publike, ne kemi publikuar tenderin, besoj se këtë javë do të dalë tenderi, dhe kështu që presim ne diku rreth 20 maj të nënshkruhet kontrata dhe të fillojë menjëherë kurnizimi me material radioaktiv me FDG për realizimin e PET scanit në Kosovë.
Sipas klinikës Mayo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, skanimi me PET scan është një mënyrë efektive për zbulimin e disa sëmundjeve, përfshir kancerin, sëmundjen e zemrës dhe çrregullimet e trurit. Për kryerjen e procedurës, SMT merret një ilaç radioaktiv që tregon aktivitetin metabolik tipik dhe atipik të pacientit. Profesori Ram Miftari, specialist i mjekësisë nukleare në Kosovë, thotë se PET scani ofron një metodë diagnostikuese superiore ndaj metodave aktuale që janë në shfrytëzim.
Të thot, është edhe indikacioni kohës për arsye se PET FDG-ja paraqitet si një metodë superiore ndaj metodave aktuale që kemi në shfrytëzim, ndërsa avancimi teknikës dhe fuzionimi i PET PET-it me CT dhe rezonancë magnetike e rrit cilësinë e diagnozës edhe shumë më shumë si so teknikën sinigrafike që kemi na në shfrytëzim.
Duke marrë si shembull problemet neurologjike, Miftari thotë se PET scani mund të zbulojë edhe demencën, Alzheimerin, Parkinsonin dhe vatra epileptike që është shumë e vështirë të zbulohen me metodat të tjera diagnostikuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Duke qenë me aftësi të kufizuara dhe duke jetuar vetëm, Sabina Loçani nga Prishtina thot se i është vështirësuar jetesa për shkak se kompleksit të saj banesor i mungon ashensori. Ajo thot se ka nevoj për një asistent të cilin nuk po mund të angazhoj me pensionin e vogël që ja jep shteti. Druntina Baliu sjell rrëfimin e saj.
Në një proces të gjatë e me shumë vështirësi, Sabina Loçani nis t'ja përgatis vetes një filxhan me kafe. Sabina, përdoruese e karrocës, jeton e vetme në katin e tretë të një banese pa ashensor. Parku ngjitur me banesën e saj në lagjen Dardania në Prishtinë. Për Sabinën është shumë larg.
Dal ka edhe ka kuzhina, edhe qili dirën, edhe pin një kofë, e shiqoj parkun, edhe i shiqoj kalimtar, shkojnë latë vetë vetio, se lakmoj me dalë, normale është.
Një dëmtim i sistemit nervor në mosh shumë të re, bëri që Sabina të ketë vështirësi në lëvizje, dhe pjesën më të madhe të jetës e saj të jetë përdoruese e karrocës. 47 vjeçaria ka 2 vjet që jeton e vetme në një banesë të familjarëve, që siç thot nuk i përshtatet një personi me aftësi të kufizuara.
Po bile ta kisha pos një banesë rrafsh, ku unë mui për ditë me dalë, e kisha pos një licim, i shakun kontakt me njerë, i shakun më në kontakt me ojrin e me djelin që është normale. Besom që jeta burg mu ka bo.
Për televizor dhe kryer nevojat e saj, Sabinës i duhet një asistent. Me qëta të pensioni prej 375 eurosh që merë nga shteti, nga të cilat 150 euro janë para parë për pagesë të një asistenti, si pasaj është i pamjeftueshëm.
Për qëtoashit shumë priku me metë dhe po pensionin tamë, dhe me thonë që ma ka ja për shteti, shkoku që duna mi abo asistentit shumën pa 100 euro, që ato të miat edhe diqka me donator, se po 500 nuk po vinë, për 150 që pia për shteti.
Si pas të dhënave nga viti 2022, në gjithë Kosovën ishin mbi 2500 përfitues të pensionit për persona që kanë probleme me lëvizjen e gjymtyrve. Për të mbajtur pensionin, ata rivlerësohen gjithë 3 apo 5 vjetë. Ndërmarja publike banesore në Prishtinë ka thënë se nuk e ka për detyrë instalimin e ashensorëve në banesa që nuk i posedojnë. E ndërkohë, Sabina thotë se shpesh kalon orë të tëra në korridorin e kompleksit banesor, duke pritur ndonjë fqinë që ta ndihmoj për të zbritur.
Ndoll ka jere plasë dhe kësina prapë në banesë, nuk vjen kohësh.
Në Kosovë, në bazë të regjistrimit të popullsisë në vitin 2019, jetojnë mbi 77.000 persona me aftësi të kufizuara. Sipas raportit të fundit të Avokatit të Popullit, në Kosovë personat me aftësi të kufizuara janë të diskriminuar në disa aspekte, përfshirë çasjen e hapësira dhe në objekte publike, punësimin e arsimimin.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Macedonia e Veriut, sipas drejtorit të Agjencisë Inteligjencës Erold Musliu, është në shënjestër të sulmeve hibride ruse dhe kineze. Sipas tij bëhet fjalë për sulme të sofistikuara që realizohen përmes mediave të caktuara dhe partive që në programet e tyre kanë orientimin e vendit drejt lindjes. Partia e Majta që mori pjesë me kandidat në zgjedhje presidenciale shihet si mbështetëse e politikave ruse, por nuk ka komentuar pohimet e tilla. Presidenti aktual Stevo Pendarovski ka thënë kohë më parë se ndikimi kinez në Macedoninë e Veriut vjen përmes ekonomisë. Këtë thotë edhe një hulumtimi një organizate jo qeveritare që analizon ndërhyrjet ruse dhe kineze. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ballkani Perëndimor dhe Maqedonia e Veriut janë në shënjestër të sulmeve hibride të sofistikuara me të cilat u ofeqën Rusia, Kina dhe Irani, duke e synuar të realizojnë strategji dhe interesat të cilat shpesh janë komplementare dhe të plotësuara me së veti, por me specifikat të caktuara, thot për Radio Evropa e Lirë Roldo Musliu, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës në Maqedoninë e Veriut. Si pas ti, së fundi janë regjistruar narrativ propagandistik në kuadër të fushatës për zgjedhjet e dy fishta presidenciale dhe parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Agjencia Inteligjencës ka vërejtur një strategji hibride dhe përdorim selektiv të narrativeve që ngjallin reagime emocionale duke e përdorur çështje të ndjeshme në rajon dhe që marrin vërullë veçanërisht gjatë cikleve zgjedhore, thot Musliu duke u përgjigjur me shkrim pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Në Maqedoninë e Veriut, sipas tij, në rrjedh është procesi i integrimit evropian, i cili domosdoshmërisht është lidhur me ndryshimet kushtetuese, por ato synohen të pengohen përmes propagandës dhe luftës hibride. Musliu thot se propaganda e dezinformimit synon rritjen e euroskepticizmit, duke ofruar si alternativë grupin formale tregtare BRISK dhe Bashkimin Euroaziatik, ndërsa zhvillohet kryesisht përmes rrjeteve sociale dhe platformave YouTube dhe TikTok. Megjithatë, Musliu nuk përgjigjet konkretisht të nëse agjencia e inteligjencës, të cilën e drejton, ka informacione për ndikimin kinez apo ndoshta financimin e partive politike në Maqedoninë e Veriut me fonde nga Rusia dhe vende tjera si Kina dhe Irani. Partia Maqedonase e majta programin e saj krahas në gjuhën maqedonase, e ka të përkthyer edhe në gjuhën shqipe, serbe, turke, bosnjake, si dhe në gjuhët ruse dhe kineze. Kandidatja e propozuar nga kjo parti Biljana Vankovska gjatë fushatës presidenciale, duke e prezantuar qëndrimet e partisë, ka theksuar se Maqedonia e Veriut duhet të nisë procedurën për largimin e Maqedonisë së Veriut nga NATO-ja. Në programin për zgjedhjet parlamentare të së majtës, thuhet se kjo parti angazhohet për heqjen e vizave me Kinën, si dhe për ngritjen e marrëdhënieve bilaterale në nivelin e partneritetit strategjik në kuadër të iniciativës 17+1 dhe mbështetjen e projektit të infrastrukturës së shumë miliardësh dollarësh të Pekinit, nisma breze dhe rruga. Nga partia e majta paradijën Evropa e Lirë nuk kanë komentuar pretendimet për lidhjen e saj me Kinën dhe Rusin. Ana Kristinovska, e cila drejton organizatën një qeveritare estima që në fokus ka analizimin e politikave të Kinës, përfshirë këtu edhe qasjen dhe i Maqedonisë së Veriut, thonë se gjatë fushatës zgjedhore nuk vërehet ndonjë ndikim drejt për drejt i Kinës në mbështetje të ndonjë kandidati apo partie të caktuar me orientim kinez.
Za razlika od ruskoto vlijanie, kinesko vlijanie v državata je mnogo по-субтилно и се изразува на поинакви начини.
Тек не още партия е майта да кандидатия при президенте штети, че ме наративът пър групин формал тректар БРИКС и промовим позитата кинес да визионен кинес. Сото Кристиновска. А јо тот се дјат анализаве че ка реализуар организата јо чеверитаре естима ка варейтор се медиа та цактуара публикојни информационе ку Кина парачитет на конотационен позитив. Гјецеште презентуан букурите кати штети дуке вендосор Јорал Хер edhe fuqinë ekonomike. Në këtë drejtim, drejtori i Agjencisë së Zbulimit Eroldo Musliu për Radion Evropa e Lirë thotë se mediat të caktuara në vend kanë hyrë në bërthamën e veprimit hibrid të shteteve që janë rivalet të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ambasada e Kinës në Maqedoninë e Veriut është mjaft aktive në rrjetin social Facebook. Faqja e fansave ndan postime nga mediat kineze që shpallin sukseset e Kinës në disa fusha, si në energji, infrastrukturë, ekonomi e sport, por shpesh ndodh që rrjeti social Facebook nën postimet e tilla shkruan se ato vijnë nga media kineze të kontrolluara nga shteti. Krahasuar me vende tjera të Ballkanit Perëndimor, Maqedonia e Veriut ka relativisht pak investime kineze. Në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar dy projekte infrastrukturore. Konkretisht të ndërtimi autostradës Kërçov-Ohor dhe Miladinovci-Shtip. Kompania kineze Sinohydro figurën si kontraktore e punimeve të ndërtimit, por ato janë përcjellë me procese gjyqësore dhe dyshime për shpërdorime të ndryshme në mënyrën e realizimit. Për Radio në Evropa e Liran, nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken i kërkoj sot Hamasit, grupit palestines të shpalur organizat terroriste nga shtetet e bashkuara dhe bashkimi evropian, që me shpejtësi të pranojnë propozimin e fundit dhe jashtëzakonisht bujar të Izraelit për një armpushim në Gaz dhe të sigurohet lirimi i pengjeve. Negociatorët e Hamasit pritej që sot të takonin ndërmjetësuesit e Katarit dhe Egjiptit në Kairo për të dhënë një përgjigje ndaj propozimit që Izraeli paraqiti në fundjavë. E vetmja gjë që qëndron mes popullit të Gazës dhe armpushimit është Hamasi. Ata duhet të vendosin dhe duhet të vendosin shpejt, tha Blinken në një takim special të Forumit Ekonomik Botror të mbajtur në kryeqytetin Saudit Riyad. Një burim i informuar mbi bisedimet tha se propozimi i Izraelit përfshinte një marrëveshje për të pranuar lirimin e më pak se 40 nga afërsisht 130 pengjet që besohet se mbahen ende në këmbim të lirimit të palestinezëve të burgosur në Izrael dhe një fazë të dytë të një armpushimi që parashen një periudhë qetësie që do të ishte një kompromis i Izraelit Sarajevit për kërkesën e Hamasit për anpushim të përhershëm. Shtetet e Bashkuara kanë parë përparim të matshëm në situatën humanitare në Gaz gjatë javëve të fundit, sa sekretari amerikan Blinken, por i kërkoi Izraelit të bëjë më shumë. Duke folur në Riad të Arabisë Saudite, Blinken tha se mënyra më efektive për të lehtësuar krizën humanitare në Gaz do të ishte arritja e një armpushimi. Ai gjithashtu tha se Washingtoni vazhdon përpjekjet për të parandaluar zgjerimin e luftës në Gaz. Blinken mbëriti në Arabinë Saudite sot në ndalesën e parë të një udhëtimi më të gjerë në lindjen e mesme për të diskutuar disa çështje përfshirë qeverisjen e Gazës pasi të përfundoi lufta me Izraelin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.